Via positiva. Via positiva.
Via positiva.
Prijazen pozdrav, v tokratno oddajo smo znova povabili, veseli smo, da se z veseljem tudi vrača doktorja Aleksandra Zadela, doktorja psiholoških znanosti in specialista klinične psihologije, ki prihaja iz inštituta CAR, torej z inštituta za osebni razvoj. Prijazen pozdrav, doktor Aleksander Zadel.
Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
Hvala, da ste se odzvali v teh negotovih časih, ko verjamem, da se tudi vi sprašujete, čeprav ste zelo močan zagovornik bližine, da se spoznavamo, pa vendarle zdaj v teh negotovih časih, ko nas vsi upozarjajo, pa se odločamo za razdaljo. Vas smem vprašati za vaš osebni odnos, pristop do obdobja, v katerem smo?
Hvala za to vprašanje. V bistvu. Vsi, ki me kolikor toliko poznajo, vedo, kakšen zagovornik dotika sem, kakšen zagovornik osebne bližine, občutka varnosti, ki ga s tem dobimo v medosebnih odnosih, pa vendarle sem danes zelo, zelo zavestno, zelo, zelo predan priporočilom in navodilom, ki v bistvu narekujejo, da je zdaj v tem trenutku čas, ko seveda moramo biti pozorni na potencialno okužbo z tem virusom. Tisto, kar poudarjam, ne, virus je seveda, ne, jaz nisem pristaš neke teorije zarote ali pa da ga ni, je, ampak deluje preko nas, preko našega vedenja. Ne. To pomeni, če se ga hočemo čim prej na nek način, jaz ne moreš zreč znebiti, ne, ampak v bistvu obvladati to nekontrolirano širjenje tega virusa, seveda je treba prilagoditi naše vedenje. In sem zelo, zelo, zelo pristaš tega, da se vzdržimo neposrednih stikov z znanci, ne, ki smo se pozdravljali, tudi objeli in tako naprej, kar se mi zdelo izjemno lep način pozdravljanja. Ne. Kot se mi zdaj zdi eno izjemno spoštovanje, da tega ne naredimo. Če mi dovolite še to, evo, mal širši moj uvod, ne. Ko sem jaz slišal, poslušal in slišal zdravnike, ki so rekli, da jaz si dam masko ne zato, da bi sebe zaščitil pred virusom, ampak da bi druge zaščitil pred virusom. Ne? Se mi zdi to en izraz neizmernega spoštovanja, se mi zdi tako dobro to za ta čas, ne, ko z nošenje maske pokažemo, da drugi štejo, da so nam drugi mar, da druge vidimo kot pomembne člene skupnosti, tudi tiste, ki jih ne poznamo, ki jih srečemo v trgovini ali pa kjerkoli že. Ne? Zaradi tega, ker znotraj maske zadržimo svoje prenašalce virusa, torej svojo slino, svoje kapljice. Ne? To pomeni, nošnje maske ni izraz strahu pred tem, da bi virus mi dobili od koga drugega, ampak je nek izraz naklonjenosti, skrbi, pozornosti do drugih ljudi, da jih mi, kot morda nevede nosilci virusa, ne bi okužili. To sem zdaj nekaj prelepega.
Kako, doktor Aleksander Zadel, si v teh drugačnih časih, ko se spreminjajo reči med nami tudi v odnose, drugače vstopamo, kako se lahko izkazujemo, lahko rečeva tudi dotike, bližino, da mi je mar za drugega, da ga spoštujem, da ga vidim, da si želim tudi njegove bližine. Kje imamo pa zdaj druge možnosti, da to izkažemo?
Prva je recimo pogled.
Očesni kontakt je močnejši.
Kar mi zdaj prakticirava. Ne?
In se zdi, da je res močnejši, da so bolj uprta.
Ja, zaradi tega, ker v bistvu, ko mi preskočimo iz tistega običajnega komuniciranja z rokami, z bežnimi dotiki, kjer si pokažemo pozornost, naklonjenost, pokažemo, da smo dobro namirni in tako naprej, ne? Zdaj seveda to lahko naredimo najprej s pogledom, ne? Z tem zazrtjem v drugega. In tukaj v bistvu odkrijemo ta svet, ki je dejansko res bil seveda ves čas tukaj prisoten, ampak nismo bili na njega pozorni, ne? Na drugega skozi njega, skozi pozorno opazovanje, sogovornika, že sama razdalje nam mogoče tudi malo lepši pogled, to je ena stvar. Druga stvar je pa ta pozornost pri poslušanju. Ne? Mi si itak že ne vem koliko časa učimo, ne? Poslušati oziroma slišati, da gre za dve različni stvari. Ne? Smo dosti krat obremenjeni sabo, torej kaj bomo rekli, in medtem ko je prilika za poslušati in slišati drugega, mi že retorično zlagamo v glavi, kaj bomo mi poveli, kar je nam pomembno, in seveda, če enako pove sogovornik, imamo seveda dva izjemno pomembna človeka, ki imata izjemno pomembne stvari za povedati drug drugemu, se pa seveda ne slišita. Ne. Ta prilika danes, ne, da se posvetimo drugemu človeku, ne, da ga slišimo, da v bistvu to, kar smo slišali, vrnemo potem nazaj, ne, so stvari, ki nas seveda zbližujejo, ki so neke vrste, niso dotik, ne, ampak so dotik duše, dotik srca, dotik pozornosti, so lepe stvari.
Doktor Aleksander Zadel, gre za to, da se vrnemo k izhodišču, ki je bistveno, namreč, da me drugi obogati. Uh-huh. Smo se nekoliko oddaljili, priznajmo si, zaradi številnih razlogov. Bolj sem bil v spredju jaz, moja čustva, moje dojemanje, ego je bil res premočan in prevelik, uh-huh. Ne rečem, da ni pomembno, da ga nekaj imam, uh-huh. Ampak vseeno, zdaj je to izhodišče znova bolj v spredju. Ob drugem se obogatim, ob drugem se dopolnjujem. Tako. Zato je tako ključno, da znam poslušati, ne da samo čakam, pa roke dvigujem, a sem končno na vrsti. Ampak da se prepustim, s čim me bo zdaj moj sogovornik obogatil, kaj mi prinaša?
To je zelo lepo ste povedali. Bom vzel za istočnico omembo ega. Ne? Ego je čudovit služabnik in grozen gospodar. Ne? To pomeni v bistvu, če jaz se zavedam sebe kot moje odgovornosti, kdo sem, kaj sem, kako zdaj recimo govorim. Jaz sem Aleksander, seveda, ampak zdaj ljudje verjetno pričakujejo, da bi ene modrosti z področja psihologije tukaj govoril, ne nekemu svoje prepričanja življenjske in tako naprej. Ne? In seveda, ko jaz tukaj ponižno sprejmem to službo, ne, psihologa, ne, in poskušam dejansko res ljudem dati tisto, kar od tega pogovora, recimo najnega pogovora, pričakujejo, seveda meni moj ego služi. Ne. Tisti trenutek, ne, ko preskočim v neko vzvišeno vlogo, v neko vlogo enega, da nekomu nekaj dopovedujem, razlagam nekaj, kar itak ljudje ne vejo in tako naprej, takrat v bistvu se ego prelevi v gospodarja in potem postanemo cinični, arogantni, nedostopni, odtujeni od ljudi. Ne. Tako da, dokler je to, kar mi smo, kar predstavljamo, ne, namenjeno temu, da je v službi skupnosti, tudi v službi mene, ne, si tudi jaz imam veliko od tega, da seveda sem, dajmo reči, si predstavljam tako dober psiholog, ne, rečem za drego to, ne, psiholog, ne, profesionalec, ne, je to nekaj, kar me bogati že samo po sebi, če pa mi seveda sogovornik vrne potem, aha, hvala, sem razumel in tako naprej, je to tisto bogatenje, ki ste ga pa vi v drugem delu vašega vprašanja omenili. Ne. Zelo pomembno je, kaj mi o sebi mislimo. To je zelo pomembno z vidika samopodobe, občutka lastne vrednosti, ne samozavesti. Ne. Ampak ta slika nikoli ni popolna, če nimamo odgovora skupnosti nazaj. In če ta odgovor, ta refleksija mene iz skupnosti potem nazaj, pozitivna, ne, da doživiš naklonjenost, priznanje strani drugih, šele takrat je človek lahko potem polno bitje. Ne, jaz imam lahko sebe rad, kolikor hočem, če mi nima noben drug rad, bom zelo trpel. Ma velja tudi obratno, če me imajo drugi zelo radi in jaz sebe nimam rad, bom tudi zelo trpel. Torej, da bom jaz zadovoljen in radost čutil v sebi, ne, moram imeti sebe ravno prav rad, pa tudi drugi je prav, da me imajo ravno prav radi, ne. Da čutim potem to polnost. In to je ta lepota sodelovanja, lepota ene ljubezni, predanosti in tako naprej.
Ta točka ravnovesja nas zdaj zanima. Se veste, radi se preverjamo, radi ob takšnih razmišljanjih potem naredimo preizkus, kje sem zdaj. Je ravno prav mojega ega. Zato zelo preprosto vprašanje, kako se lahko naučim in prepoznavam, kdaj moj ego začne preraščati neko potencialno še sprejemljivo mejo. Kako se pa odzovem, ko začutim, da v odzivu drugih ni tisto, kar sam pričakujem ali mogoče sam prepoznavam, kdo jaz sem, kako bi drugi morali vendarle mene videti in me prepoznati. Okolica pa mi teh impulzov ne daje, ampak me drugače prepoznavajo. Postanem dostikrat nasilen, zelo se razburim, dvigujem glas, ne pustim drugih, da bi obrazložili, zakaj tako čutijo. Nam lahko poveste, kje se lovi to ravnovesje?
Po vrsti, kompleksno vprašanje, čudovito vprašanje. Zdaj tako, Če vzamemo najbolj preprost primer, ne, ko sem jaz lačen, meni nič ne pomaga, če vi jeste. Ne, to pa jaz ne dobim nobene kalorije, če vi pojeste sendvič. Jaz, če hočem biti sit in se dobro počutiti, moram svoj sendvič pojesti. In potem čutim eno zadovoljstvo. To je, kar se tiče, torej dihati, jesti, piti, spati, te potrebe, ki jih ne more noben drugi zadovoljevati namesto mene. Že prej sem omenil, da imamo mi tudi druge potrebe. Ne? Prej sem govoril o ljubezni, zdaj govorimo recimo o samozavesti, občutku lastne vrednosti. Ne? Jaz imam lahko zelo veliko samospoštovanje, če me noben drug ne spoštuje, vse spet vse narobe. Ne? No in to je osnova. Pol pa je treba vedeti, da smo mi energetski sistemi. Ne? In zopet bom si s hrano pomagal. Mi ne moramo biti optimalno siti 10 dni. Ne? Ampak mi pojemo, pa smo mogoče malo celo presiti, potem počasi pridemo v stanje ne, običajne, tega ravnovesja, ravno prave sitosti in pa čez nekaj časa v bistvu nam energije zmanjkuje in spet kliče po hrani, pijači, počitku in tako naprej. Mi se ne zavedamo, da enako je v medosebnih odnosih. Jaz potrebujem druge ljudi, da lahko optimalno, psihološko funkcioniram in se v svoji koži dobro počutim. Potrebujem smeh z druge strani, potrebujem šalo, potrebujem potrditev, potrebujem informacije. Zato, da pridemo ravnovesje. In potem včasih ne, imate, če se pohecam, nekoga na obisku, ste ga pogrešali, čez 2 ure ste srečni in ko gre proč. Ker ste iz neravnovesja šli v ravnovesje, pa potem spet je, tudi dobrega je lahko včasih preveč. Ne. In včasih se v današnjem času ne zavedamo tega, ker vsi bi radi bili ves čas najbolj srečni, najbolj zadovoljni, najbolj v redu ne, in bili ves čas v optimalnem ravnovesju, ki pa je nemogoče. Zakaj? Ker smo energetski sistemi, kamor energija prihaja in potem tudi odhaja. To je velika umetnost tega ne zgolj vzdrževanja ravnovesja, ampak sprejemanja trenutku, ko se nimamo dobro. Torej, sprejeti sebe, ko nisi v redu. Zdaj ne govorim toliko lakoti počitka, ampak ko nisi v redu v medosebnih odnosih. Ne? In v bistvu potem, tako kot jaz rad rečem, upam, da mi ne zamiri nobeden, ne? Ko je treba dvigniti rit in niti v življenje, in niti tvegati, in niti poklicati nekoga in vzpostaviti ponovno stik in se opravičiti morda. To je ponovno vzpostavljanje ravnovesja, ki bo spet trajalo nekaj časa. In potem bomo spet pogrešali, tako kot pogrešamo zrak, hrano, mogoče tudi druge ljudi. Ne, zato je tako pomembno biti v kakovostnih, tukaj ne morem niti reči dobrih odnosih, ampak kakovostnih odnosih z drugimi ljudmi. Investirati v odnose, biti prijazen, biti na razpolago, biti prisoten, ko si v odnosu. Veliko dobrega narediš za drugega, ampak ne pozabiti ljudje zase. Na ta način, ko sem jaz za vas, sem v resnici zase. Jaz ne morem biti prav zase, če nisem tudi za vas. Upam, da sem koliko toliko razumljivo razložil.
Ja, je že prav, da potem vsak to premisli in je kar dejaven. Je treba, ja, kot ste rekli, se dvigniti, gremo v akcijo. Tako. Nihče namesto nas ne bo storil ničesar, vsaj zadovoljni v tistem ne bomo. Dr. Aleksander Zadel, je prav, da sva naredila zdaj to temelj. Zdaj pa gradiva naprej, ker izhodišče za pogovor je bilo moje daljše opazovanje odraslih ljudi, ki pa se zdi, da so v sebi ujeti v neko otroško dojemanje. Ko se skušamo pogovarjati, pa izmenjujemo, pa iščemo najboljše, veliko krat opazim, da težko najdemo kompromis, da vsak nekoliko popusti. Kakšno pa je vaše strokovno opazovanje odraslih? Je veliko pootročenega morda v današnjih odraslih ljudeh, ki nas vodijo, ki odločajo? Kaj vi opažate?
Ja, ste dali fantastično definicijo potrošništva. Ne? Kako jaz razumem to, kar vi vidite v odraslih, to otroškost? Ne? Otrok hoče imeti vse tukaj in zdaj. Ne? Otroci tam nekje do 5., 6. leta čas dojemajo tukaj in zdaj. Oni dejansko so čuječni. So tukaj, niso pretirani v prihodnosti, niti v preteklosti. Neko otroku staremu 5 let reče, da če 14 dni gremo na dopust, njemu praktično neskončno daleč. Ja. Nima ene hude predstave. Tam pri 4., 5. letu se to sicer ta predstava začne graditi, ampak ni še tako kot pri nas. Ne? Da njemu reče, čez 3 mesece, čez 1 leto, popolnoma nepredstavljivo. Ne? To pomeni tudi, če rečete, da bo jutri dobil čokolado, da bo jutri šel nekam. On je nestrpen, zdaj, tukaj in zdaj. No in potrošništvo, ne, moderno, tem reč, surfa ravno na tem občutku. Zagotovi človeku tukaj in zdaj, ne čakati. Ne? Zdaj se moraš dobro počutiti, zdaj mora biti tvoje potrebe zadovoljene, zdaj moraš biti srečen, ne? Jaz temu rečem instagramabilen, ne? To ves čas moraš zgledati tako, kot da če te kdo flikne, bo tvoja slika na Instagramu zgledala pa fenomenalno in bo dobila stotine všečkov. Ne? In to je izjemen pritisk na človeka. Ravno o tem, kar sem prej govoril, ne? Zelo, zelo prav je, da čutimo včasih to otožnost, da nas ta otožnost povabi v medosebni stik, da čutimo razočaranje. In razumemo, da so bila mogoče naša pričakovanja nerealna. To je pravilno uravnoteževanje zrelega, odgovornega in upam nekoč tudi modrega človeka. To je njegova osebnost narast. Če vi danes imate, ne glede na starost, seveda ljudi, ki so nestrpni, ki ne morejo v vrsti počakati eno minuto, ne, ker se vedno vse vrste hitreje gibljajo kot moja in potem preskakujemo in so nestrpni do drugih ljudi, ne, ker ne znamo v tistem trenutku vdahniti, pogledati, jaz vedno rečem, lepe ljudi okrog nas, se zamisliti na tem, kar vidimo, pozdraviti nekoga, tudi če ga ne poznamo in tako naprej, danes to že skoraj kaj ta hoče, ne? Gremo na telefon. Gremo na telefon, kjer pa seveda se dobiš tukaj in zdaj. In tukaj jaz vidim, da krademo sami sebi prihodnost. Ni hrepenenja, ni pričakovanja, nimamo kondicije, evo, zato, da bi ustrajali pre nečem, kar bo naredilo rezultat enkrat v bodoče v prihodnosti. In tu, po moje, vi vidite to, jaz ne bom rekel otroškost, otročjost, ker to, da sem jaz otroški, je to nekaj najlepšega, ne? Da tam skačem z otroci, da se smejem, da se čudim, navdušujem nad stvarmi, ki jih spoznavim. To je otroškost. Ma, otročjost je pa mogoče tista beseda, ki tukaj gre prej v kontekst tega, kar se zdaj pogovarjamo. Ne, da smo otroči.
Kako spodbuditi, kako graditi, postati čuječ na vse tisto, kar pa bo v meni gradilo potrpežljivost, da bom vendarle ohranil tudi hrepenenja. Kako se to postopno začne graditi?
To je ena pot k sebi. Pot k sebi, jaz dostikrat, ko delam svetovalno delo, pač kot psiholog, ne, ljudi povabim, da grejo v tisto bolečino, negotovost, strah, anksioznost, ki v tistem trenutku čutijo. Da gre čisto preprosto noter. Ne? Zdaj, težko tukaj poskušajte si predstavljati, ne? Da se človek zazre v to bolečino, se ne boji, ne? Ker kakšne metode so take, ok, pustimo zdaj bolečino, razmišljaj pozitivno, razmišljaj, kako bo vse v redu, začni dihati tako, začni si predstavljati take in take slike in potem zgine ta strah, ta anksioznost. Ne? Ok, deluje, ne? Do naslednjič, ko človeka spet zagrabi ta strah, mogoče še močnejši. Vedno, ko grem z ljudmi v ta svoj strah, grejo v eno obdobje življenja. Privrejo na dan eni spomini, ena čustva, ene izkušnje, ki jih imajo, ki so jih nekoč doživeli kot otroci. In če teh stvari nismo ponotranjili kot neogrožujočih, jaz ne bom zdaj rekel, ker nisem psihodinamik, ne, ali pa psihoanalitik v smislu te katarze in tako naprej, ampak da jih kot odrasel človek zauzame stališče do tega, kar je bilo včasih vprašanje preživetja, lahko tudi posameznika, ne? Zauzameš stališče kot odrasla oseba, ne kot otrok, ki te je, bom rekel, ena stiska odnosov do očeta, mame, družine ali pa, ne vem, pomanjkanja zaznamovala z smrtnim strahom. Ma kot odrasla oseba ti vidiš zdaj seveda tiste situacijo na drugačen način, jo seveda na drugačen način tudi potem doživiš, občutiš in potem seveda živiš. Ko rečem živiš, ne mislim, da si fiziološko živ, ampak da si funkcionalno živ. To pomeni, da te strah, anksioznost, negotovost ne dela nezmožnega užit to lepo življenje, v katerem živimo. Ste opazili, ne tabuiziram bolečine, rane, ranljivosti, strahu, daleč od tega. Ne? Pejmo noter, to je človeško čustvo, kaj mi sporoča? Pred čim me varuje to čustvo? In pa ugotovimo, da ni treba, da me danes varuje. Da ta strah ni več potreben. In potem ga lahko spustimo ob strani. mu dovolimo, da je, če bo kdaj spet potreben. Ampak on ne vodi nas. Ne, lahko danes, kot odrasle osebe, recimo, upravljamo svoje življenje v skladu s svojimi interesi, v skladu s pričakovanji. In če so ta pričakovanja realna, živimo radostno in zadovoljno življenje. Ne glede na to, kaj se nam je v življenju dogajalo. Torej, tudi neprijetne izkušnje iz preteklosti nas danes lahko bogatijo. Jaz narečno vsaka stvar je za nekaj dobre. Nekatere stvari so slabe same po sebi. Ampak če jih znamo umestiti v sebe, nas lahko ravno te izkušnje bogatijo. Nas delajo bolj empatične, bolj razumevajoče, tako do drugih kot do sebe.
In je prav, da se temu ne izognemo, ampak da čim prej vstopimo v to.
Drži.
Lažje nam bo, manj življenje bomo preživotarili.
Ustili, da steče mimo nas. Ja, zelo, zelo dobro.
Tokrat je naš sogovornik dr. Aleksander Zadel, doktor psiholoških znanosti in specialist klinične psihologije, lahko ste že ugotovili, strokovnjak za osebni razvoj na Inštitutu CAR, delujete ob še številnih vaših kolegih. Dr. Aleksander Zadel, mogoče še eno vprašanje, ko sva se prej pogovarjala, zakaj včasih kljub neki odraslosti in številnim izkušnjam se odzovemo zelo otročje, ne otroško, ampak otročje, to sta zelo pomembni razliki v tih dveh pojmih. Je morda to zelo nevrološko, ker s tem tudi razvijam potem možgane, če je slab odziv, pa se vedno tako odzovem, potem postanem v tem slabem odzivu tako jaz, da drugače niti več ne znam. Bi rekli, da se čas ali pa družba, okolje, v katerem smo, tako hitro razvija, da ne zmorem slediti temu razvoju. Moji možgani se pač razvijajo počasneje. Se v neki osnovi, če sem prav ujela v meste, rekli, še vedno smo v izvoru bojevniki, ali bomo bežali ali napadli, ali sem jaz žrtev ali jaz zasledujem žrtev, kot je bilo v prvotnih razvojih človeštva. Smo mi še vedno bolj kot ne tam, ta razvoj, to okolje se pa, ne vem, v desetih letih se spremeni.
Dramatično.
Prav res. In kdo sploh, ki živi in diha danes na tem planetu, zmore biti opremljen za razvoj časa?
Lejte, mi smo morda vrgli puško v koruzo, ne, pri tem, da rečemo, da se svet tako hitro spreminja, da če mu ne sledimo z enako naglico, bomo zgubili tekmo varnosti, tekmo socialne varnosti, mogoče v profesionalnem smislu in tako naprej. Ne. In potem, ko se enkrat ustavimo, ne, ko nas ustavi bolezen, ko nas ustavi kakšni drugi razlogi, ne vem, družina, dva otroka, tri, ki ne moreš več tako bezljati, ali pa si izbereš, da ne boš več tako norel, ugotoviš, da pač nič kaj takega hudega se ni zgodilo. Ne, nobena tragedija, nič nisi zamudil, če nisi bil vsak večer nekje, nisi v vseh nekih združenjih, nisi na vseh večerjah, sprejemih in tako naprej. Ne. Da dejansko to je tisto, ko sem že prej rekel, hranjenje svojega ega, ne, ki v bistvu ni ravno zdrava hrana. Ne. Če se pohecam bolj McDonald's. Ne. Torej, izbira človeka in ravno to, ne, mi smo se s tem, ko oduzemamo, to je ena taka stvar, ki so se tudi že kdaj pogovarjali o otrocih, o vzgoji in tako naprej, ne, pa bi se rad navezal. Ko mi otrokom oduzamemo izkušnjo, ne, ko jim ne dovolimo njihovega tempa, njihovih napak, tudi njihove bolečine, ne, in poskušamo jih zaščititi pred vsem tem, kar sem naštel, seveda otroku vzamemo izkušnjo. Ne, torej vedno je v redu, vedno je dobro, ne, in seveda, ko vidi našo učinkovitost starša, ne, ki je dejansko večje kot pri otroku, seveda ga že učimo tega, ki hitro teče. Ne, samo mi danes hitro tečemo morda tudi zaradi tega, ker imamo določene izkušnje, ker se znamo izogniti oviram, ker se ne udarimo lih vsako vogal, ki nam stoji na poti. Ne. In smo navidezno rečem, ne, res lahko tudi zelo hitri. Ampak takrat izgubljamo sebe, izgubljamo odnos. Ne. Je zelo pomembno to, kar sva čisto na začetku govorila. Ne. Zato, da ti vzpostaviš en kakovostni odnos, potrebuješ čas, potrebuješ stik, potrebuješ poslušanje, pozornost in refleksijo na tisto, kar si slišal. Ne. Če ti misliš, da lahko imaš poglobljen kakovosten odnos z 200 ljudmi ali pa še večimi, ne, se pač motiš. Ne. Je to napaka, ne moreš ga imeti. Ne, zaradi tega, ker ni tega časa na razpolago. ga pa je dovolj za 5, 10, 15 ljudi blizu, tiste, ki jih imaš intimno blizu, seveda tistih nekaj, še več časa in potem primerno manj časa za ostale. Če pa seveda se hraniš s pozornostjo ljudi, ki jih v resnici niti ne poznaš, ampak so po neki liniji v tvojih socialnih omrežjih, seveda ti zmanjka časa tako zase, kot za tiste bližnje. In ti ljudje se pritožujejo, da ni časa in da svet hitro teče. Ma to je posledica njihove izbire, da bojo postorili stvari, ki jih je nemogoče narediti v tako omejenem času. Ne, to pomeni, mi se vsi strinjamo, da en človek zelo težko danes zgradi eno 16-stopno stolpnico. Labiš veliko ljudi, ne? Hkrati se nam zdi pa normalno, da imaš ti tam 10.000 ljudi ali pa 1.000 ljudi na socialnem omrežju in da vsak dan skrbiš za to, da bojo vsi zadovoljni, da bojo vsi nekaj všečkali, da boš vsem zadovoljil in tako naprej. To je nemogoče.
Dr. Aleksander Zadel, še eno vaše stališče bi rada razjasnila. Večkrat slišimo, da smo v stresu. Mhm. In stresamo ta stres okrog sebe, pa ni bil človek vedno v stresu. Pomislimo, kaj vse se je dogajalo v zgodovini. So bile vojne, so bili napadi, Turki 300 let so ogrožili to našo zemljo, pa ne samo oni. In včasih se mi zdi malce predrzno govoriti, da sodobni človek je pa v stresu. Je stres sam po sebi res tako ne bodi ga treba, ali je vendarle stres, kar me pretresa, kar me ohranja pri budnosti, samo kako se raztresim, je to bistveno? Vaše stališče, ker mislim, da sem nekje nekoč zasledila neko predavanje, izredno dobro vaše izhodišča o stresu.
Ja, hvala tudi za to vprašanje. Poglejte, stres je odziv našega organizma, našega telesa na dojemanje nevarnosti. Ne, torej, vedno, ko mi zaznamo neko nevarnost, nevarnost pomeni, da naše potrebe ne bodo zadovoljene, torej so ogrožene, torej zadovoljanje naših potreb po zdravju, po hrani je ogroženo. Ne? In potem seveda, ko mi se ustrašimo tega, takrat v bistvu naše žleze z notranjim izločanjem pripravijo naše telo na prej omenjeni boj ali beg. Zdaj, kjer se stvari zapletejo, je to, da naše žleze z notranjim izločanjem ne ločijo, a je naša domišljija povzročila to nevarnost ali je ta nevarnost objektivna, zunaj. Je res? To pomeni, mi se lahko ustrašimo avtomobila, ki vozi proti nas, se zgodi občutek, da so naše potrebe ogrožene, ker nas bo povozil, zbil in tako naprej. Telo se v hipu odzove z ta celotna fiziološka reakcija, ne kri gre v mišice in tako naprej, in skočimo z ceste in se rešimo. In to je super. To nam je dalo milijone let evolucije, da lahko dejansko res zberemo v hipu vse moči in se izognemo nevarnosti. Potem je pa seveda dojemanje naše nevarnosti nasplošno. Ne? Kaj če zgubim službo, kaj če zbolim, kaj če me zapusti partner, kaj če ne bom dovolj všečen na Instagramu in tako naprej. In naše žleze z notranjim izločenjem nas pripravljajo na boj ali beg. In tudi, če mi dva sediva za to mizo, ne, in govoriva o apokaliptičnih scenarijih prihodnosti, ne, se bova čez čas slabše počutila. Zakaj? Ker bova čutila napetost v sebi. Ker ta napetost je namenjena spet za boj ali beg. In to so v studiju. Nič ne jo ne ogroža. A se bova slabo počutila in ogromno ljudi se strašljivo slabo počuti, ker so kot avto, ki je ni v brzini, ne, in nekdo na gas pritiska, troši bencin, motor se obrablja, avto je lep, na zunaj je super, ma na znotraj je iztrošen. Na števci nima nič kilometrov. To so danes ljudje, stari 20, 25, 30 let, lepi, navzven čudoviti ljudje. Ne. Tam, ko pogledaš v oči in ko pogledaš njegove notranje organe, kot da so stari 60, 70 let. Od skrbi, od iztrošenosti organizma, ker se ves čas pripravlja nekaj na boj ali beg. Zato jaz trdim, da je napačno, kako delamo z otroci v šolah, da jih ves čas nekaj strašimo, da ves čas jim grozimo, da ves čas jim grozimo, da bojo vprašani, ves čas jim sporočamo, da so nekaj narobe naredili, ves čas z rdečo barvo rišemo njihove napake, namesto da bi uspodbujali, kako je vse v redu. Zakaj? Ker oni doživljajo strah, negotovost. Kaj bo, ko bom doma? Kaj bom, če bom v to? Kaj bo, če bo preverjene znanja? Kaj, če bojo ti sistemski izpiti na 3 leta, ki jih imajo vsako zadnjo triado? In namesto, da bi imeli zadovoljujoče, lepo otroštvo, ker bi njihov organizem pripeljali tja v 20 leta na višku moči, Ne, potem pa seveda tam ne delamo še otrokom koronografij in tako naprej, pri 30 letih, ko ljudi začne grabiti, pa rečejo, ja, vaša želočna sluznica je kot papir, kot da bi imeli 70 let. Vaše žile so kot da so stare 50 let. Vse po apnene. Ja, zaradi tega, ker ljudje so oddelali za 70 let strahu, če, ne, kar bi bilo normalno brez takega dojemanja sebe. Zato jaz se pohecam in rečem, da mi se sekiramo na zalogo in da je to tisti tihi ubijalec kakovosti modernega življenja.
Knjiga mi je prišla v roke, se opravičujem, naslova raje ne bi, ker ga bom morda narobe povedala. Skratka, gre za zgodbo zdravnika, ob izgubi žene se preseli v planine in tam zaživi in potem se nauči prepoznavati povsem drugo dinamiko življenja. Seveda ljudje, ki pridejo mimo, se čudijo, kako vam tu ni dolg čas, pa vsem v obdobju ste se odpovedali. On pa zaznava drugo dinamiko lepote in pridobiva neke sposobnosti in prav to je omenil. Koliko mladih ljudi pride telesno močni, krepki, natrenirani, polni moči, ampak, ko jih pogleda, pa praznina in kako se ustrašijo te tišine, ker je treba slišati sebe, ker se oglasi notranji glas nezadovoljstva, napetosti. Kako se lahko raztresamo? Kakšen je pa lahko rezultat, če si dovolim?
Začnem odgovarjati pri koncu vašega vprašanja. Ne? Rezultat je notranji mir. Notranji mir, zato pa, da pridemo do notranjega miru, pa se mi zdi, da sem že dovolj star, da lahko rečem, da ne gre preprosto. Ne? Mi ves čas, če se pohecam, ne, tudi pri učenju, ne, kako bi olajšali učenje, ne, kako bi ga naredili bolj enostavnega, da bi bilo lažje tistemu, ki se uči. Ne? Izplen bo manjši, pika. Samo to se zgodi. Ne? To pomeni, učenje skozi, me ni strah reči, tudi skozi bolečino, ne, je kvantni skok do spoznanja. Ne, to ne pomeni, da morajo zdaj otroci trpeti, če me razumete. Ne. Gre za tisti odnos do dela, ki je naporen, torej napor. Ne mislim bolečino kaznovanja, bolečino, torej tisti napor, tisti muskul fiber, kot če mi dolite po domače reči, ne, ki je boleč. Ma ni nastal zaradi tega, ker je nekdo nekoga pretepil, ampak zato, ker je nekdo veliko in dobro delal. O tem govorim. Ne?
O vložku.
Ja. Bravo, o investiciji v svoje znanje, v ta napor in tako naprej. In seveda, kot sem že na začetku rekla, takrat se zgodi neravnovesje, ne? In je treba to na ravnovesje dobiti skozi regeneracijo, počitek in tako naprej. Ne? Tako da ta pot, jaz delam, mislim, ko sem delal z izgorjenimi ljudmi ali pa samo ljudi, ki so v bistvu videli, da grejo proti izgorelosti in hočejo spremeniti, to ni enostavna stvar samo se usest in reči, zdaj pa počivam. Ne? Ljudje se izgubijo, jih zagrabi panika v tistem trenutku. Tako da tudi, če rečemo, da je počitek, zazrtje vase nekaj dobrega, je seveda v prvi fazi, ko se to zgodi, lahko za ljudi nekaj strašljivega. Ma potem, počasi, pa zelo, zelo izpolnjujočega.
Zdaj, ko vas poslušam, dr. Aleksander Zadel, se mi zdi, da je na nek način kot omama, ta nenehna potrditev, ki jo želim dobiti v drugih. Ti si pa priden, ti si pa delovan, ti si pa v akciji, ti se pa takoj odzoveš. Lahko je to tudi neke vrste odvisnost. Ko se pa ustavim, pa preprosto samo obsedim, pa opazujem ptice, nebo, oblake, karkoli pa že, imajo mnogi nek neprijeten občutek. Ja. Nič ne delam, zdaj sem pa len, bo kaj iz mene, zapravljam čas.
Niti ni. To je izgovor tistih ljudi, ki v bistvu na vide so odgovorni, ne? Torej, kaj bo z mene, zapravljam čas in tako naprej. Gre za eno drugo stvar. Veste, čisto na začetku uporabljali eno zelo, zelo dobro besedo. Ste rekla, omama, ne? In potem odvisnost naprej. Ne? Kaj povzroči omama? Omama, ko si omamljen, nisi v stiku s sabo. Ne? Torej, danes ljudje smo se tako odvadili sebe čutiti, čutiti nelagodje, čutiti neprijetnost, čutiti strah, čutiti negotovost, da to maskiramo z omamo socialnih omrežij, ekrana, informacij, slik lepih in čudovitih ljudi in predstave, kako mi izgledamo v resnici, tam pa vemo, da nismo taki. Ne? To pomeni, mi se v resnici omamljamo, da ne bi čutili enega pristnega človeškega čustva, ker se bojimo stvari, ki jih nismo navajeni. Danes pa če govorimo malo več o tem, neprijetnosti, negotovosti, ki so popolnoma normalna, sprejemljiva človeška čustva, ki ki jih en zrel človek z nasmehom na ustih lahko prenese, ki pa begajo ljudi, ki nimajo te kondicije. Ne? Se ne zavedo tega in potem se omamljamo z dražljaji, zato da ne bi čutili sebe. In seveda, tragedija, da mi govorijo zdaj samo o dražljajih in tako naprej, ampak ljudje jemljajo zdravila, da ne bi čutili svojih slabih občutkov. Ljudje jemljajo na tone antidepresivo, anksiolitikov, zato da ne bi čutili sebe. Ja, kaj pa je čustvo, kaj drugega, kot to, da ti sporoča, da nekaj ni v redu? Če si sit, se počutiš dobro, če si lačen, se ne počutiš dobro, če si v dobrih odnosih z drugim ljudmi, se počutiš dobro, če nisi, nisi. In potem zameš tableto, si predstavljaj, tableto. Tako kot je tableta ne more nahraniti niti tvoje duše. Ti si še vedno v slabem odnosu s drugimi ljudmi in nisi zadovoljen. Imaš tableto in se ne sekiraš. Dobit kondicijo, vedenje. Ne? In so to dosti, kot ljudje, ali ko jim predavam, ali ko delam z njimi, rečijo, pa se to bi mogli vsi vedeti, pa se to je nekaj tako, jaz ne govorim neke znanosti, ki bi bila vam tuja. Jaz vam razlagam življenje, upam, razlagam življenje tako, kot je, kot ga jaz razumem in kot verjamem, kot tudi vidim zdaj, da ljudem daje notranji mir.
Velikokrat skoraj, da brez izjeme mi prav to pride na misel, doktor Aleksander Zadel, tudi mi dva zdaj ob sklepu najnega pogovora lahko to znova poudariva. Ko poslušam vse te razmišljanja, si rečem, pa se to je že v naših genih zapisano, pa se to je nekaj, kar je v izvoru dano slehernemu. Ampak očitno ne, ni tako enostavno. To odkrivam, to preverjam. Nič ni za večne čase. Iz dneva v dan je treba prebujati verjetno to zavest, to mojo odločitev.
Ker smo energetski sistemi, mi smo kot ena njiva, tam je njiva, je pognojena, je to, ampak če mi to ne obdelujemo, če mi imamo semena, če jih ne vržemo v zemljo, če jih ne zalijemo, če ne okopljemo, ne bo nič kaj dobrega zraslo.
Sadov samih po sebi ne bo.
Ja, mi smo neverjeten potencial enega sonca, ene radosti, enega veselja. Ne? In včasih pada dež in včasih je pozeba. Videti in vedeti, kaj narediti za to, da potem se obnašamo način, da pripeljemo nazaj sonce in miro svoje življenje, je ključ do sreče in zadovoljstva, po mojem mnenju.
Pred piko pa mogoče vstopiva še v spremembe. Zdaj se vse bolj na glas govori, da smo pred nekim obdobjem ali spremenjenim načinom življenja, da se pač nekaj bo spremenilo.
Ja.
Ker gospodarstvo tako visokih rasti ne more imeti, čeprav mi na umeten način to še kar potenciramo. Kaj mislite, kakšne spremembe so pred nami? Ali pa mogoče to sploh ni pomembno, da se zdaj ukvarjamo z nečim, kar bo? Ko bo, se bomo takrat s tistim ukvarjali? Bolje mogoče pomembno, kako se pripravljam na spremembe. Oziroma, da se ozavestim, da je vsak dan sprememba. Kaj bi vi rekli? Kaj zdaj s to spremembo in kakšne spremenjene čase, kakšno spremenjeno prihodnost si lahko nadejamo?
Lejte, dajmo si predstavljati, kot da je, da vsi ljudje tvorimo eno celoto. Mi smo organizem sami zase, ma tudi skupnost je en organizem. In seveda, ko se mi kot posameznikom ženemo čez vse meje, nas spomni zdravje na to. Popusti en organ, nekoga prime v hrbet, nekdo zboli z angino, nekdo pljučnico, boh ne da časi kakšne sistemske, vsi imamo šibke točke.
Tako.
In zdaj se je to zgodilo družbi. Ko gre družba čez vse meje, enako kot človek, se je zgodilo v družbi. In kaj se zgodi? Kaj se zgodi, ko imaš ti virozo? Ja, pač obsediš za en teden, ne? In zdaj ima človeštvo virozo. Ne, je sicer človeštvo malo večje kot posameznik, se ni ustavilo samo za 14 dni, se je ustavilo za 4 mesece, pol leta, eno leto, dve leti. Jaz včasih tako nasmehnem, ne, ker se čudimo, kaj se nam je zgodilo. In se ponašam spet po otročje, ja, kako lahko jaz zdaj nimam, ne vem, krofa, če ga ima on. In tako se mi obnašam, kako zdaj mi lahko, če oni živijo, mi ne živimo, zakaj moramo mi jaz tako, če oni ne more. Ne vem, mati narava, duh, duhovnost, logos, ne, ima svojo inteligenco, pravila in jaz tukaj vidim samo lekcijo življenja. Če mi sami nismo znali pritisniti na bremzo, ne, smo se pač zaleteli in smo se ustavili, pač avto ne drvi več 100 na uro. ker ne more. Seveda smo mi zdaj ranjeni, kaj se nam je zgodilo, zakaj smo ravno mi zboleli, kaj se nam to dogaja in tako naprej. Ali se vedno opozarjam, da je virus je mogoče kle na tej mizi in on ne bo skočil v nas. Če smo mi dva primerno obnašala, on to hitro rešili. Tako ustavimo, jaz ne rečem, da moramo ustaviti življenje tako kot takrat, ko je bila preprečili stike vse in tako naprej. Ja, v strahu narediš tudi to, ni problem. Včasih dan se odločimo za post, je prav, ne jemo en teden, pa vemo, da smo spet energetska bitja, da bo prej naslednji treba jesti. Ni problem, imamo težav s tem. Ne? Sam pol, ko mi začenjamo počasi razumeti, kaj se, ma ne z vidika virusa, kaj se družbi dogaja kot taki, družbi, ne? Je čas za spremembe. In če jih ne moremo narediti, nam bo naredila bolezen. Kolikokrat mi enemu človeku govorimo, spreži, zmanjšaj obremenjenost in tako naprej. In ne. Zboli za rakom, reče, to je najboljša stvar, kar se mi je zgodilo. Zdaj jaz čutim življenje, zdaj jaz funkcioniram. Vidim, malo delam primerjave, ne? Mogoče bo svet, upam, jaz upam, da bo toliko razuma, da ne bomo šli tako. Eni ljudje spet grejo nazaj, pa spet delajo, pa jim nič ne pomaga, pa grejo po slabem. Ne? Ako včasih ljudje, in upam tudi, tudi skupnost, ne? Se bomo morda začeli kot skupnost drugače obnašati. Kar čuti mogoče kanček strahu, da je to premalo, kar se nam zdaj dogaja. Ker smo videli takoj po par mesecih, veselica, čista, smo rešti, nismo in tako naprej. In mislim, da še eno okrog ušes rabi skupnost, da razume, kaj se nam dogaja. Da je prav, da se ustavimo, da je prav, da naredimo eno refleksijo vsega, kar počnemo. In so stojni govoriti v Združenih narodih in ne vem še kje, da so podnebne spremembe. Evo, smo se ustavili. Ljudje so videli gore ponovno v teh največjih mestih onesnaženih na svetu. Razumete, to je inteligenca narave, če to besedno zvezo mogoče lahko uporabim. To je ta dotik, ki ga nekdo čuti kot božji dotik, nekdo kot dotik univerzuma in tako naprej. Ja, pač se ustaviš in se pokaže drug svet. Pokaže drug svet. In če bomo znali ta svet videti in v bistvu na ta način, ko nam zdaj bolezen kaže, kako naj se obnašamo, se obnaša tudi, ko bolezni ne bo, pomeni, da smo se nekaj naučili. Če ne, naslednji krok.
Na vsakem posamezniku je, da sprejema odločitve in da se zamisli ob vsem danes slišanem. Hvala lepa za obisk v našem studiju, za takar močna in prebujajoča tehtna razmišljanja, ki upam, da bodo spreminjala tudi naš jutri. Gostili smo doktorja Aleksandra Zadela, doktorja psiholoških znanosti in specialista klinične psihologije, ki deluje na Inštitutu CAR za osebni razvoj. Iskrena hvala, ker pridete tudi v našo prestolnico, sicer pa srečno, jaz verjamem, da se povezujete z ljudmi, da vas potrebujejo in upam, da bomo pa vendarle nekoč naredili ta preskok in bomo odrasli res znali mlademu rodu dajati, ker zdaj imam občutek, da se učimo na novo odrasli marsičesa in upam, da ne bodo šle generacije mimo, da bo vendarle prevzel odrasli človek odgovornost, ki jo lahko nosi in bo znal prenašati dober zgled tudi mladim in da se sprememb ne bomo ustrašili, ampak jih izrabili tudi v svoj prid. Hvala za pogovor in srečno.
Hvala za povabilo in navdihujoče vprašanje.
Via pozitiva. Via pozitiva.
Via pozitiva.